Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Každou vteřinu proběhnou v našem mozku miliony elektrických výbojů. Jsou to precizně sladěné signály, díky kterým mluvíme, hýbeme se a také milujeme. Co se ale stane, když v tom dokonalém soukolí nastane zkrat, když se v jedné části mozku rozpoutá elektrická bouře, kterou nelze zastavit? Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
Dobrý den.
Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
Patrik se narodil jako zdravé dítě?
Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
9.
Kolik mu je dnes?
13.
Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin. A bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
Čemu jste to přisuzovala?
Neznalosti té nemoci. My jsme věděli, že se děje s Páťou něco jiného. Snažili jsme to řešit, ale nevěděli jsme, že je to epilepsie.
Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
Kde jste je získávala?
Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Vy jste s panem doktorem Kudrem z fakultní nemocnice Motol a Homolka poměrně už delší čas v intenzivním kontaktu, samozřejmě pro onemocnění vašeho syna Patrika. Jak bylo náročné se k panu doktorovi dostat?
Vlastně vůbec nebylo. Přišla náhoda, možná štěstí. Byli jsme hospitalizováni v Motole a přes pana profesora Krška jsme se vlastně dostali na pana doktora, takže jsme byli úplně na začátku té diagnózy už společně a oba jsme si mysleli, občas na to vzpomínáme, že to vlastně bude jenom epilepsie, kterou zaléčíme a bude to všechno v pohodě. A tenkrát jsme netušili, co nás všechno spolu ještě čeká.
Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde epilepsie.
Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba, řekněme, po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče, oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek projeví, no, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. No a epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika. Ono je to trošku složitější, ty definice, oni jsou to dva záchvaty v období delším než 24 hodin, anebo potom jeden záchvat a velká pravděpodobnost, že přijde další záchvat v budoucnosti, což stanovuje lékař. Co je další charakteristika epilepsie, je, že to není jedna nemoc. Ono se udává, že je to možná až 60 nemocí, které se projevují různě. A to je právě na epilepsii taky velmi záludné a to si myslím, že bylo pro paní Gavron taky těžké. Protože na začátku, když třeba vidíme to dítě úplně jako na začátku po prvním záchvatu, my nedokážeme někdy stanovit tu prognózu a nedokážeme úplně ze začátku blíže zařadit tu epilepsii. Ono je to taky tak, že ta moderní klasifikace epileptických záchvatů a epilepsii už počítá s tím, že ze začátku se pohybujeme v určité míře nejistoty o typu záchvatu, typu epilepsie, která by se mohla vyvinout a rovnou je to v té klasifikaci vlastně zavzato. 80% epileptiků žije normální životy. Mají občasné záchvaty nebo mají minimum záchvatů, jsou léčeni jedním lékem nebo nejsou léčeni žádným lékem, stačí někdy jenom dodržovat režim a jsou kolem nás. Jsou to lidi i docela známí, já o nich třeba vím, nesmím o nich samozřejmě vůbec mluvit, ale jsou tady, se svou nemocí se moc nechlubí a dokážou žít úplně běžný normální život. No a pak existuje 20% epileptiků, kteří mají těžší nebo těžkou epilepsii a to jsou ti takzvaně farmakorezistentní. A zase se nám to tady rozčleňuje, jsou různé důvody, proč jsou farmakorezistentní. U Páti je ten problém ten, že je nějaká strukturální změna v mozku, s kterou se narodil a ta mu způsobuje ten problém s tou epilepsií.
My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
To je potom takový další mýtus. Ono, každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce, nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetiny.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Patrik má zasaženou levou hemisféru.
Ano.
To je logická část a zároveň centrum řeči?
Je to tak. Já moc nemám rád to označení logická část, ale když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči, je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Do toho bych se ani nechtěl úplně pouštět, na to nejsem odborník. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
Jak ovlivnila tato nemoc vaši rodinu?
Hrozně moc. Asi právě proto v tom počátku jsme si nedokázali představit, co nás vlastně čeká, a opravdu jsme si mysleli, že bude léčba, zařídíme si režim a Páťa bude v pohodě. Ta proměna přicházela velmi nečekaně a vždycky nepředvídatelně. To znamená, že my jsme si mysleli, že třeba ta první operace pomůže k tomu, aby Páťa byl bez záchvatu, a ono vlastně za měsíce ty záchvaty vrátily zpět a ty záchvaty byly četnější, než byly předtím. Takže byly tam takové skoky nahoru a dolů. Samozřejmě mělo to vliv do toho praktického fungování, protože si nedovolíte nechat toto dítě úplně samotné, takže furt ho máte u sebe. Máma za zadkem, jak říká velmi často Páťa. A teď v době puberty to není úplně oblíbené. Rušíte neustále nějaké věci, protože žijete ze dne na den. Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, jestli odjede do školy nebo neodjede do školy. Takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den, to ráno. A podle toho uspůsobujete ten den.
Patrik vlastně do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes, alespoň z toho, co jsem se dočetla, žije ve velké izolaci.
Přesně tak. Kamarádů ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici, v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň. Má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
I tam je to složité. Samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje. Na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Takže velmi často se tam zase mění ty situace, kdy nenávidí nemoc. Bohužel někdy nenávidí i toho Páťu, ale je to jenom tou danou situací. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
Ano.
Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina. To znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední Evake operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli mu řešit tu situaci na dálku a pomáhají mladšímu synovi pro to, aby to psychicky zvládli. Samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění. Může to jít až do nějakého sociálního problému, financí, to všechno vlastně s tou nemocí se může odehrát a je potřeba potom ta pomoc i z jejich strany v této oblasti.
K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Zeptat se, jak to všechno zvládáte, asi teď není úplně na místě, protože evidentně to zvládáte. Jaký má cíl nezisková organizace? Nebo komu pomáhá?
Ten hlavní cíl je právě šířit více informací o této nemoci, bořit mýty, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z deseti se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci kdykoliv, kdy vedle nich bude někdo s epilepsií, že se těch lidí nebudou štítit, protože epileptický záchvat nevypadá úplně hezky. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože to je další problém, který se velmi často řeší. Lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Dospělí si třeba špatně hledají práci, protože se bojí říci, že mají epilepsii, že práci nedostanou. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
Říká Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem.
Cesta k uzdravení.
Mým hostem je také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika. Na to naváže otázka, pane doktore, jak vlastně u vás probíhá moderní diagnostika tohoto onemocnění? Jakým vyšetřením pacient prochází?
Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším. Co se týká té diagnostiky, já jsem na to vlastně chtěl navázat to, co už říkala paní Gavron, jak se ke mně dostala. Protože i vyučuju mediky a já chci, aby medici odcházeli prostě z naší fakulty a věděli pár základních pouček a jedna z těch základních medických pouček je udělat dobrou anamnézu. To znamená dobře si popovídat s tím člověkem, s tím pacientem a zjistit, co se dělo. My když na začátku máme pacienta po prvním epileptickém záchvatu, tak ten postup je prostě standardizovaný. A takový pacienty máme třeba 2-3 denně. To je opravdu velké číslo. Ale na začátku opravdu je ta diagnostika základní. Každý dítě po epileptickém záchvatu by kromě těch krevních odběrů EEG, té důkladné anamnézy neurologického vyšetření, tak by mělo být magnetickou rezonanci. Případně už ta první rezonance nám mohla zachytit část těch pacientů třeba s těmi dyspláziemi, o kterých jsem tady mluvil a který má Páťa.
Říkal jste tady, pane doktore, že epilepsie vlastně není jedna nemoc. Já se chci zeptat na způsob léčby. A samozřejmě mě i zajímá způsob léčby Patrika a čím si prošel.
Ten způsob léčby je odlišný právě proto, že ta nemoc má různou prognózu. My máme pacienty, kteří začnou některým dětským epileptickým syndromem, typicky je rolandická epilepsie, dnes už má trošku modernější název, ale mi se ten název rolandická líbí a tak se dobře jako pamatuje. A to je epilepsie, která začíná v dětském věku, školním, předškolním a končí v adolescenci. V adolescenci jsou ti pacienti bráni jako zdraví a můžou dělat všechny věci, které adolescenti dělají. A ty věci, co dělají adolescenti, my jako epileptologové nemáme rádi, protože to jim vyvolává záchvaty. To jsou pacienti, kde třeba u 30-40% my ani nemusíme dávat protizáchvatové léky. U většiny epilepsií dáváme protizáchvatové léky. Ty léky neumí vyléčit tu epilepsii, ale snižují to riziko vzniku záchvatu. Pokud všechno funguje, tak stačí jeden lék, který se bere jednou nebo dvakrát denně a ten pacient je na něm bez záchvatu. A pokud je to moderní lék, tak většinou nemá žádný vliv třeba na kognici toho pacienta, na paměť, na řeč, na jeho vědomí během dne nebo není nějaký ospalý a podobně. Takže základem té léčby je tady ta protizáchvatová léčba tabletkami nebo léky. Strašně důležitou věcí, zmínil jsem ty adolescenty, je nějaký režim, zejména spánkový režim. Neměli by posunovat třeba svoje vstávání a usínání i o víkendu, já vždycky říkám víc než o hodinu, takže to je velmi podstatná věc. No a pak už jsou nějaký speciálnější druhy léčby. Existuje ta epileptochirurgie, která je vhodná, udává se asi kolem 20% těch farmakorezistentních pacientů, kde by mohla pomoct. A potom existuje ještě taková speciálnější léčba, která se jmenuje ketogenní dieta. Tu jsme si taky prošli teda s Patrikem, taky neúspěšně, kdy se vlastně změní dieta toho pacienta a on přestane přijímat cukry nebo má minimum cukru a přijímá hlavně tuky a proteiny a ono to změní metabolismus mozku tak, že vymizí u části pacientů záchvaty. Ještě existuje léčba takzvaně neuromodulační a to už je taková specialita jenom pro některé pacienty, kteří mají stimulátor, trošku podobný kardiostimulátoru, ale on nestimuluje srdce, ale v tomto případě jeden z našich nervů a to je vagový nerv.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy my víme nebo operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat. Patrik si prošel touto EVEIC kraniotomí.
Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Ta paní psycholožka viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možné. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže paní doktorka Blašková perfektně provedla Páťu touhle operací. Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
ne,
že jo?
Nepamatoval, ale co strašně řešil. Vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky,
aby na ně viděl.
Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
Jak na tom je Patrik, pane doktore?
Patrikova epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ono už to dost zaznělo od maminky. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. Opravdu ta naše mez té stabilizovanosti je asi úplně někde jinde než u ostatních pacientů. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil, i ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit a Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
Cesta k uzdravení.
My u Patrika jsme zkoušeli, jak jsem říkal, ketogenní dietu. Ta se bohužel nepodařila. Tak, jak to u Páti bývá, vždycky je něco jinak. Takže na tu ketogenní dietu zareagoval velmi špatně, měl těžkou infekci potom, takže skončil na anesteziologické klinice. Takže ketogenní dietu jsme opustili. Já jsem mluvil o té neurostimulaci, my si všichni myslíme teďka, že by to pro Páťu bylo vhodné, ale není to léčba, která by úplně zabránila všem záchvatům, to v žádném případě, ale v docela velkým procentu snižuje množství aspoň těch záchvatů a je dobře tolerovaná. Nicméně Patrik, a to musíme respektovat, už v tomto věku tu léčbu nechce. A já se mu nedivím, on prostě nechce už žádnou další operaci a v tomto smyslu ho opravdu musíme respektovat. Takže ta situace je teď opravdu komplikovaná kolem Patrika a opravdu na tom pracujeme všichni. Já musím říct, že jedna věc, co tady taky zazněla, je dětský podpůrný tým Motolské nemocnice. My se tady můžeme bavit o nových metodách, máme skvělý vědce, kteří nám pomáhají, ale podpůrný dětský tým, který velmi dobře funguje a můžu poprosit kolegy z tohoto, nebo kolegyně, jsme s kolegyně z tohoto týmu pod vedením paní doktorky Hrdličkové o to, aby se vlastně začali věnovat tomu pacientovi komplexně. Já řeším tu neurologii, řeším epilepsii, musím samozřejmě vědět, co se s tím pacientem děje sociálně, ale už na to nemám dál prostor. Už prostě ty moje časové možnosti jsou omezené a tohle přesně řeší ten dětský podpůrný tým. Jedním z největších mýtů právě toho podpůrného týmu, kterému my schválně neříkáme paliativní tým v té dětské části, je to, že by měl být určen pro děti, které umírají a pro jejich rodiny. Ale právě v té dětské části je většina případů, kdy ty děti neumírají, jenom je ta jejich situace velmi těžká a velmi těžká situace těch rodin. A to je přesně případ Patrika. Prostě těžká situace rodiny, těžká situace Páti. A my potřebujeme tady tyhle odborníky z podpůrného týmu na to, aby pomohli té rodině a Patrikovi.
Chcete k tomu něco dodat?
Že si strašně vážím toho, že jsme součástí té podpory, že máme pana doktora Kudra, protože si s náma prožil spoustu věcí a vždycky mám radost, když mu můžu napsat zprávu, která obsahuje něco pozitivního a ne, že volám o pomoc, pane doktore, zase Páťa hodně záchvatuje, pojďme to řešit. Já sama jsem odmítla v tom počátku nejdříve podpůrný a paliativní tým, protože to přišlo v období, kdy jsem asi nebyla připravená na slovo paliativní, protože tam to slovo proběhlo a strašně jsem se toho lekla, že přece ještě nejsme takhle daleko, Páťa přece neumírá. Chvilku mi trvalo, než jsem vlastně pochopila i tu druhou část, že to opravdu je i o té podpoře dlouhodobě a vážně nemocných dětí. A až po 2 měsících jsem znova o tom přemýšlela, znova jsem od pana doktora dostala tu nabídku, abychom s týmem promluvili a jsem za to dneska strašně moc vděčná, protože nám opravdu pomáhají v těch nejtěžších situacích a já vím, že když je mi opravdu hodně zlé, tak vím, že mám se na koho obrátit.
A vy jste tady říkali, že Patrik by potřeboval zvednout náladu. Co na něho platí? Třeba jeho pejsek?
Máme asistenční fenku Cindy, která po psychické stránce je zlatíčko, tam mu určitě zvedá náladu. I ten jeho brácha, i když teď jsou v tom období, kdy puberta, 10 let, tak se samozřejmě škádlí hrozně. A on prostě miluje sport, miluje skate, miluje graffiti. Nejvíc by mu zvedlo náladu, kdyby mohl být součástí nějaké skupiny kamarádů, se kterými by si užil víc dní bez mámy, bez dozoru. A aby se prostě mohl bavit a smát jako každý jiný puberťák. To si myslím, že tohle by mu hodně teďka pomohlo.
Berme to i jako výzvu, protože nás samozřejmě slyší mnoho lidí a třeba se najde někdo, kdo se bude chtít s Patrikem potkat a být mu oporou a taky kamarádem, protože by si to velice zasloužil. Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Já to udělám jinak. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně a kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
Poslední slovo patří také panu doktorovi.
Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. Ono tohle číslo je známý, je celosvětové, celoevropské je trošku nižší a Mezinárodní liga proti epilepsii, Evropská dětská neurologická společnost velmi podporuje epileptochirurgii, to, aby se vlastně děti operovaly pokud možno co nejdřív a co nejodborněji. Nám se podařilo vybudovat centrum, které patří bezesporu mezi 5 největších v Evropě, je opravdu respektované. Jsme za to velmi rádi a myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu a je to o tom, že nemusí potom prožívat takové příběhy jako Patrik. Takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací. I když to je jako běh na dlouhou tráť, ale ty bych chtěl teda pozdravit, to je taky strašně důležitá věc, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů nějakým způsobem zvítězíme.
Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás v pořadu o medicíně a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla a vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
Děkujeme.
Děkuju.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.